Dobro veče i ovog petka govorimo o raznim aspektima zbrinjavanja migranata u Srbiji. Danas o sistemu azila i problemima vezanim za tražioce azila u Srbiji. Gosti emisije Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice, Radoš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Miljan Vučković, šef odseka za azil u MUP-u Republike Srbije. Dobro veče. Ova kategorija migranata postaje iz godine u godinu sve brojnija. Da li možemo da krenemo u ovaj razgovor sa brojkama, koliko zapravo godišnje prođe stranih državljana koji traže azil?
Pa evo, možda bih ja bio najpozvaniji da odgovorim na to pitanje. Broj tražilaca azila iz godine u godinu raste. Odnosno, od 2008. godine, kako je država Srbije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova u ime Republike Srbije, preuzelo nadležnost u vođenju postupka azila na teritoriji Republike Srbije. Inače, pre toga, 30 godina pre toga, to je bila nadležnost Visokog komisarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, koji je, znači, imao, da kažem, mandat u okviru mandata datog od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da vodi postupak, da donosi odluke u postupku.
Tadašnja Jugoslavija odlučila da je to najbolje rješenje
zato što su mahom u to vreme tražioci azila bili iz, da kažem, takozvanih bratskih država socijalističkog bloka i onda jednostavno nismo mogli da priznamo da postoje problemi u socijalizmu, da postoje problemi sa ljudskim pravima. I onda je dogovor bio da se ovde radi samo prihvat, da se radi procena i za one za koje se proceni da jesu izbeglice, odnosno da im je potrebna međunarodna zaštita, da se nađe stalno rešenje u nekoj od država u zapadnoj Europi ili u Novom svetu.
Dakle, sad prilike se menjaju 2008.
Pa 2008. godine jednostavno, znate kako, Srbija je od 2000. godine krenula tokom evrointegracija i jednostavno u Evropskoj uniji postoji jasno definisan način kako je uređen sistem azila. Znači, i to je od velikog značaja za administraciju Europske unije, zato što se azil i statusna pitanja tražilaca azila nalaze u prvom stubu Europske unije, što će reći da to nije dopušteno državama da same regulišu na način na koji one žele, nego jednostavno propisano iz Brisela.
Da. E sad, tu počinje i broj da se povećava.
Jasne.
U poslednjih nekoliko godina. Čijemo, zašto?
Četiri godine. Pa, znate kako, to sad nema toliko veze sa time što je Srbija odjednom postala toliko primamljiva zato što se u njoj toliko bolje žive nego što se živelo pre 2008. godine. To je povezano sa jednom drugom pojavom koja se zove ilegalne migracije. Jer, znate kako, proteklih par godina, znači u prvoj deceniji 21. veka, bilo je puno ratnih sukoba u svetu. Najviše, dva najveća su bila u Iraku i u drugi zalivski rat i vojna intervencija u Afganistanu posle 11. septembra 2001. godine. I jednostavno tada tamo rat ne prestaje. Znači, on može da bude većeg ili manjeg intenziteta, formalno mogu da se povlače trupe ovde ili onda, ali u principu problemi tamo postoje. I takva situacija u tim zemljama, i naravno ima još i drugih zemalja u svetu, koje generišu, znači, probleme jednostavno bezbednosne, i ljudi se ne osjećaju bezbedno i onda traže negde u svetu bezbedno mesto za život.
Niste nam neke brojke rekli, pa makar okvirne, koliko se u godinu dana...
Evo, hoću da vam kažem, znači, 2008. godine ih je bilo 77, 2009. ih je bilo 275, 2010. 520, 2011. prošle godine 3134. Mislim, to su gargantuanska povećanja, razumete? Znači, 2011. odnosno 2010. 6 puta više.
Da. Sve ovo rekao nam je Miljan Vučković, šef odseka za azil u MUP-u Srbije, druga dva gosta Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice, Radoš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Ko su tražioci azila? I očigledno je da u poslednje vreme, prema informacijama evo koje imamo, struktura te populacije se na neki način menja. Pojavljuju se sada i porodice, pojavljuju se i maloletnici. Pa kako biste vi odgovorili, ko su zapravo tražioci azila?
Pa, tražioci azila su ljudi slični nama, mogu reći. znači jedna grupa koja je prilično raznovrsna, ljudi koji su obični građani koji često beže zbog problema kojima se susreću u zemljama odakle dolaze. To su ljudi koji najčešće su slabo ili doduše ni malo obrazovani. To je najveći deo te populacije. Do skora, do prošle godine, malo je bilo porodica. Sada sve više porodica sa malom decom, trudnih žena koje prelaze i dolaze u Srbiju sa namerom prevashodno da nastave dalje. Znači njima po onome što mi u našem radu sa tom grupom ljudi saznajemo jeste da je Srbija za sada tranzitna zemlja. Naravno, ni specifični nekih karakteristika vezanih za pojedine segmente ili delove tih grupa. Naprimjer, maloletnici, često ih ima bez pratnje. Sada sve više, tri puta više ove godine nego prošle. To su deca koja se sama opredele da krenu dalje. Da li su motivisani od strane lokalne zajednice iz koje dolaze, da li od porodice, da li ih neko zove iz zemalja Zapadne Evrope, to su sve pitanja na koje bojim se nema baš jasno.
Mi ćemo čuti nešto kasnije i reportažu urađenu baš sa maloletnim tražiocima azila. Recite mi, da li se zna koliko od tih ljudi ili koji procenat je zaista zatražio azil i oni bi onda bili zaista tražioci azila, a koliko njih je zaista samo u tranzitu kroz Srbiju, pa ni ne traže zvanično azil?
Evo, ja ću vam reći, znači, prošle godine, znači 2011. mi smo imali oko 10.000 mera preduzetnih prema strancima. Znači, to znači 10.000 prekršajnih postupaka koji su vođeni zbog toga, uglavnom zbog nezakonitog prelaska državne granice, ređe zbog prekoračenja boravka ili, znači, nekog drugog kažnjivog dela iz tog segmenta. Ali uglavnom to je bilo kršenje graničnog režima. Na to smo imali još 3.134, kao što sam rekao, lica koje su tražili azil, i mogu da računam da je negde recimo 10 do 15% prošlo kroz Srbiju neprimećen. Recimo. Znači, dođemo do cifre nekih 15.000. To je neka okvirna procena. Znači, korpus tražilaca azila bi bio otprilike 20% onda.
Iz kojih država najviše dolaze?
Po Afganistan,
Sirija, Afganistan, koje su još...
Ne, Sirija apsolutno nije toliko zastupljena kao što bi se dalo očekivati. Afganistan, Somalija i Pakistan su već, evo, treću godinu za redom u vrhu.
Kako ti ljudi prelaze granice? Od Afganistana do Srbije ima mnogo granica. Pa, kako oni stižu? Ili...
Sad ću vam reći, mislim, to je jednostavno deo međunarodnog lanca krijumčarenja ljudi. I oni jednostavno dolaze, prelaze, da kažem, kraće etape. Mislim, kad kažem kraće, to je uslovno kraće. Znači, on pređe iz, na primjer, Afganistana do Turske, pa u Turskoj odmara par meseci. Pa onda krene iz Turske do Grčke, pa u Grčkoj odmori ili ne odmori, zavisi koliko kvalitetnu, da kažem, kvalitetnu vezu uhvati. Onda kroz Makedoniju, znači, prolaze za manje od jednoga dana i u Srbiji se zadržavaju duže vreme. Zato što je na tom putu Srbija jedina zemlja praktično u kojoj mogu da podnesu zahtev za azil i u kojoj će dobiti dokument koji im je jako bitan, zato što na osnovu lične karte koje im izdajemo u Republike Srbije, oni mogu da preko Western Uniona pribave novac koji im je neophodan za dalje putovanje.
Da. E sad, jeste to veliki pritisak zapravo na Srbiju, priliv jako velikog broja ljudi koje treba zbrinuti, treba prosto upravljati ovom tematikom. Ovdje da spomenemo program koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije i Komesarijat za izbjeglice Republike Srbije, a finansira Evropska unija. U okviru tog programa Komesarijat je uradio analizu sistema azila u Srbiji. Gospodine Gerginov, šta je pokazala ta analiza?
Analiza je pokazala prilično čudnu situaciju. Dakle, analiza je rađena na teritoriji opštine Mladenovac, Lajkovac i Loznica i analiza je kao nekakve rezultate dala da su najviše ogorčeni na prisustvo tražilaca azila ljudi iz opštine Mladenovac, koji praktično nikad nisu videli tražioca azila.
Kako to objašnjavate?
A objašnjavam tako što se razno razne aktivnosti na nivou nekakvih lokalnih politika su se provodili po zemlji Srbiji i nažalost učinjena je jedna velika šteta i Srbi su negde prikazani kao ksenofobičan narod koji svakako nisu. Uh-huh. Dakle, svako je našao za shodno da izlazi zabrinutost zbog prisustva tražioca azila u svojoj sredini. Govorimo o opštinama Aleksinac, Ruma, Surdulica, Mladenovac i svuda gde smo imali takve situacije.
Mm-hmm. A to su zapravo sve mesta gde nema uopšte azila?
Gde nema, ima ih u Bogovođi, Banji Koviljači. U mestu Bogovođa i u Banji Koviljači. Dakle, analiza je kada ovo je onako prvi jedan ad hoc utisak koji je onako najjači. Nema tu nekih disonantnih tonova, sem toga da su ljudi zabrinuti, dakle, domicijalno stanovništvo je zabrinuto za ugrožavanje svog radnog mesta, zabrinuto je zbog zdravstvenog stanja, jer zaboga kakve li bolesti ti ljudi sa sobom nose, i treći po meni opet neopravdani strah je bezbednost zbog čuvenih priča o silovanjima i maltretiranju maloletnika, naročito u Banji Koviljači. Moje kolege koje su ovdje prisutne dobro znaju da smo tamo imali 500 nekakvih prijava. Mi smo tamo razgovarali i sa gradskim strukturama i sa predsjednikom suda i sa sudom za prekršaje i sa socijalnim radom i svima zajedno. Od svih tih 500 nekakvih prijava za remećenje javnog reda i mira, dve su bile okrenute protiv tražioca azila, 498 protiv domicijalnog stanovništva. I te dve su napisane zbog incidenata koji su se dogodili u centru za tražioce azila.
Znači ne izvan
centra i ne nikako na način da bi remetili normalan život domicilnog stanovništva.
Radoš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Pa evo, sad smo otvorili i tu temu, znači odnos lokalnog ili domicilnog stanovništva prema tražiocima azila. To je jedna tema kojom se vi u centru također bavite. A možda i da nam prokomentarišete ove rezultate koje smo sada čuli, da je zapravo najveći otpor tamo gde azilanata u stvari nema.
Pa da, za nas je to sasvim očekivano. Imajući u vidu lošu medijsku sliku kako smo je stekli u Srbiji prošle godine sa incidentom, da kažem možda navodnim, po znacima navoda, u Banji Koviljači silovanja engleske državljanke, i uopšte jedne tendencije da se u toj konkretno lokalnoj sredini, znači od strane, ja ne znam, nekih političkih, što kaže gospodin Gilino, političkih nekih struktura, znači jednostavno motiviše otpor prema strancima. Da podsjetim, u toj sredini tražioci azila se nalaze već 30 godina. Znači, oni nisu novina za lokalno stanovništvo. Ranije su oni bili u jednom drugom, da kažem, režimu, čekali su preseljenje, ali su bili pre 2008. Znači, dobrih 20 i nešto godina ranije tu su isto bili smešteni u okviru istog kapaciteta. Znači, ljudi iz lokalne sredine su odrastali sa njima, družili se. Čini mi se da ne možemo da kažemo da je to bilo nepoznavanja i manjak senzibiliteta, na primjer, lokalno stanovništvo prema samoj grupi azilanata. Međutim, ono što smo mi primetili jeste jedno konstantno zagovaranje, u stvari, da kažem, radu na izazivanju predrasuda.
A ko to radi?
Pa sad ja ne mogu da uperim prstom, ali čini mi se da
su to... A možete uopšteno?
Pa čini mi se da je politika odigrala značajno mesto, pogotovo jer se sve to dešavalo pred, da kažem, izborne kampanje, i glavni od argumenta u lokalnoj sredini je bio da se azilanti kao stranci isele i da je to jedna konzistentna politika koja treba da se sprovodi, imajući u vidu upravo izazivanje glavnih strahova i opasnosti, a to je od bolesti, jer tobože svi mogu da prenesu neke zarazne bolesti lokalnom stanovništvu, straha po bezbednosti, su se širile glasine da tražioci azila ulaze u kuće, prate malo decu iz škole, napadaju građane lokalne sredine, ali isto tako pokušano da se igra, na primjer, na konkretnom protestu na kojem sam ja prisustvovao kao posmatrač, da se ovaj pozovu i na zaštitu nekog istorijskog prava građana Banje Koviljače na borave na tom mestu, jer u budućnosti ako bude došlo mnogo migranata, onda će postati pretnje da migranti postanu većina. Ja bih sad tu dodao, čini mi se da su ti strahovi opravdeni ako ne znate pozadinu, ako ne znate kontekst azila za običnog građanina. Znači, on ne zna, njemu se servira jedna vrsta, da kažem, informacije, radi se na tom strahu, i onda svako se uplaši za svoje dete, svako se uplaši ako čuje doktora iz lokalne sredine da će se dete razboleti, da će biti napadnut, ili da će u jednu trenutka stanovništvo lokalno postati sasvim drugog porekla i tako dalje. Naravno, to su sve priče koje nemaju realnog osnova, i čini mi se da je to izazvalo tu seriju tih prvih loših reakcija koje su mediji preneli onako kako su oni ocenili.
Kako
da
jesu i bili. Miljan Vučković, vaš stav o ovoj temi.
Pa, znate kako, ja mogu samo da se u najvećoj meri složim sa gospodinom Đurovićem i sa gospodinom Grginovim. Ja stvarno ne bih mogao da dajem neke jače ocene o teme koje su pričali, ali mogu da primetim da je to jedan, da kažem, obrazac ponašanja vlasti u lokalnoj sredini. Znate, jel, u principu, zašto se uvek, to je, da kažem, moje lično zapažanje, moja percepcija, kako se to dešava. U principu, oni su samo jedno sredstvo kojim se lokalna vlast i lokalna opozicija bore, sumete. U principu, treba da se otvori sada centar za azil, na primjer, u Mladenovcu, i onda će opozicija iskoristiti da jednostavno motiviše lokalno stanovništvo na proteste, da kaže, evo, vidite, glasali ste za njih, oni vam dovode, znači, ko zna kusu i repato iz belog sveta. Onda sada da bi vlast predupredila takve argumente, oni postanu, znači, još oštriji u anatemisanju tako nečega što će se desiti na teritoriji njihove opštine, i onda vi imate jedan začarani krug u kome, znači, znate kako...
Jasno. Sudeći prema ovome što vi govorite, krajnje bezrazložan otpor.
Pa znate kako, sad sve zavisi iz kog ugla gledate. Znači, iz našeg ugla zaista jeste krajnje neosnovan strah koji postoji, ali opet kažem, znači, zavisi sa čim, na koju kartu igrate. Ako igrate na kartu nesigurnosti, znači da će neko doći pa će krasti iz kuća, da će silovati, ne znam, devojke, da će prebijati decu, da će, ko što se servira ljudima, mislim, naravno, nećete proveravati, verujte mi.
Već smo spomenuli da u Srbiju stiže sve više maloletnika tražilaca azila. To su deca koja dolaze sama, bez roditelja. Moja koleginica Nataša Ćuković bila je u Centru za maloletne strane državljane koji je smešten u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd, Vasa Stajić. Trenutno tamo boravi nekoliko dečaka iz Afganistana, pa ćemo čuti šta je ona zabeležila.
Centar za smeštaj stranih maloletnih lica u Beogradu počeo je da radi 2009. godine, kada je primljeno prvo dete. A do danas kroz centar je prošlo više od 230 maloletnih lica. Među njima bila je samo jedna devojčica, kaže direktor centra Dragan Rolović.
U toj negde prvoj godini najveći broj maloletnika su bili deca iz Afganistana i Albanije. Ono što ih je razlikovalo jedne od drugih, to je da su deca iz Afganistana sva mahom zatražila, izjasnila se da žele azil Republike Srbije, dok se deca iz Albanije izjasniše da ne žele azil i bilo su vraćeno u matičnu državu. Iz prostog razloga što deca iz Albanije nisu išla ka zapadnoj Evropi, ne znam iz kojih razloga, nego je bila sezona branja voća, ne znam, u Italiji, Francuskoj i tako dalje, odrade taj posao pa se onda vraćaju u Albaniju sa novcem.
Poslednjih godinu dana i dalje prednjače deca iz Afganistana, ali su se pojavili i mladi iz Pakistana, Sirije, Palestine.
Pojedinačnih slučajeva je bilo maltene iz svih bliskoistočnih zemalja, iz Azije. Ono što ih karakteriše, to je pokušaj da se domognu zapadne Evrope. Taj njihov put, ako pričamo o deci Afganistana, traje jako dugo. I ono što oni dožive na tom putu, to su priče koje mi dobijemo od njih, i ako samo jedan deo istinito tih priča, to je strašno. Ja ne znam u kom procentu oni stignu do nas, ali iz njihovih priča znamo da se dobar deo one dece koja krenu na put do nas negde usput izgubi, nestane na ovaj ili na onaj način. Kada se pronađu na teritoriji Republike Srbije, ispostavi se da su maloletni, policija uz rešenje centra socijalni rad na teritoriji na kojoj su pronađeni ih dovodi u naš centar.
Kada deca stignu u centar, osnovno je da im objasne gde se nalaze, jer su na tom putu bili i zatvarani i po logorima i po zatvorima, kaže Dragan Rolović.
Prvo što morate da im objasnite, odnosno da ubijete taj strah u njima, koji postoji od neke institucije u kojoj su oni na dugom putu već nalazili. Ovo nije zatvor, oni mogu slobodno da se kreću. Uglavnom sve to, obzirom da najčešće dolaze noću, uglavnom sve to stoji u tim nekim lifletima kojim podelimo i na zidovima u prostoru u kome boravi, istaknuto na svim jezicima, na njihovom maternjem jeziku, tako da oni mogu da pročitaju gde se nalaze, koja su im prava, koje su obaveze, kakav postupak se sprovodi prema njima i tako dalje. Zdravstvena zaštita je nešto čemu u tom prvom nekom trenutku treba posvetiti pažnju, jer uglavnom dolaze zdravstveno zapušteni, higijenski zapušteni, a onda kreće ona pravna procedura, postavljanje privremenog staratelja, jedan od zaposlenih radnika centra.
Deca se potom izjašnjavaju da li žele azil Republike Srbije ili ne i u zavisnosti od odgovora počinje procedura.
Čitava ta neka priča kod nas može da se odradi za 10 do 12 dana, međutim oni ostaju mnogo duže. Dešavalo se da nam ostanu i do 3 meseca. Zato što dete koliko se izrazi da želi azil Republike Srbije, da zatraži azil Republike Srbije, kad se završi sva potrebna dokumentacija, izmešta se u centar za azil. Deca kod nas čekaju na slobodno mesto. Znači, da bi izašao iz naše ustanove, mora da bude slobodno mesto u centru za azil. Dalje to Banja Koviljača ili Bogovađa. To je nešto što na što mi ne možemo da utičemo, tako da, nažalost, ostaju nešto duže nego što bi trebalo kod nas. Pa ja ne znam da li je neko otišao da nije proveo 2 nedelje u centru, to se nije dešavalo, a dešavalo se da ostane i do 3 meseca.
U azilu su trenutno 2 mladića iz Afganistana. Njihov put do Beograda bio je dug i teskoban. Ovo su njihove životne priče.
Adaf či boša, ma hodom kiamadem az Afganistan, pa hatere...
On kaže kako je živio u Afganistanu i da je u stvari otišao iz Afganistana u potrazi za nekim boljim životom, jer tamo su manje više imali sve. Međutim, kad su došli talibani, već je koliko 9 godina, kako ne zna gde mu je otac, i ostaje tu sa majkom i sestrom. Majka i sestra su mu otišli u Pakistan. Pa evo, već je 6 godina kako je on u izbjeglištvu, tako kažemo, kako putuje od zemlje do zemlje. Kaže, ostaje sa majkom i sa sestrom i jednostavno bili su prinuđeni tako nešto. Svaki put kad se čuje sa majkom, ona plače, pita kako mu je, šta radi, on je objašnjava, kaže da je sve u redu, ali mora da je dalje.
Šta je za tebe to dalje?
Tafe, musafirati je, ki malo brim.
Pa upravo taj cilj, odnosno zašto je ušte krenuo na put, je potraga za nekim boljim životom. To je krajni cilj, da jednostavno živi normalnim životom.
Tvoj život u Afganistanu dok nisi krenuo, detinjstvo možda pre svega, kako je to izgledalo?
Ma, hodom ša...
Kad je bio mali i kad je živao s roditeljima, imao je lepo detinjstvo, dobar život. Međutim, kako je počeo rat i kako su mu talibani odveli oca, shvatio je da onda nastaju problemi, da život više neće biti kao ranije.
S čim si se susretao sve u toku ovih 6 godina? Koliko je to tebe promenilo nekako?
Da im safirat ma heli, zahmat heli.
Na tom putu je video sve i svašta, razne ljude i razne događaje. I u svakoj zemlji ima problema. U Iranu ima problema sa Kurdima koji su mu uzeli novac, onda opet u Turskoj je proveo neko vreme, tamo ima problema sa policijom, pa je onda bio u Grčkoj, kaže tamo se isto ništa ne dešavalo, pa isto u Makedoniji problema sa policijom, pa se dešavalo da u nekom mestu, u nekoj kući provede po 1-2 dana da ne može da izlazi i opet upozna tamo razno razne ljude sa sličnim problemima. Pa kaže, jedino u Grčku je nešto malo radio da bi dobio nešto novca, jer nije imao novca da nastavi put. Nema tačnu predstavu kako bi taj život, bolji život izgledao, jednostavno očekuje da će doći u neku zemlju u kojoj će normalno živeti, da neće imati neki problema, da će mu jednostavno biti na usluzi, odnosno da neće imati problema od strane te države. I kaže, zahvaljuje se i nama što smo ovde došli i što neko je to razgovara s njim i hoće da mu pomogne.
Mladići bez imena i prezimena, bez dokumenata, bez novca i bilo kakve sigurnosti. Put do Beograda drugom je trajao 3 godine.
Da, Fonson je karija bud 6 nafara, 7 nafara.
I žive u selu, u jednoj porodici, tako po mislim, 6-7 ljudi je bilo tamo. I kaže, svi u selu su bili stočari, pastiri, i kaže, to je on radio kada je bio mali. Kaže, jednostavno mora da donese takvu odluku da ode u Iran, i jednostavno nije imao oca i majku i jednostavno nije imao novca za hranu. I jednostavno kada je bio prinuđen da donese takvu odluku, krenuo u Iran i išao je pešice preko onih planina i tek posle nekih 10 dana stigao u Iran. Pa sve ukupno 3 godine, znači te 2 godine što je proveo u Iranu i godinu dana od Irana do ovde. Ceo put je ispunjen bio teškoćama, jednostavno bio prinuđen da ide ponekad i pešice i da recimo kada je išao iz Irana u Tursku da provede recimo što je bila zima 2 dana praktično na polju na snegu. Dok je bio u Iranu, što se tiče samo puta, u stvari nije imao nikakvih problema, ali mu niko ni posebno nešto nije pomagao. Kaže, dok je živio u Iranu, živio su u onoj kući, kaže, samo ona plastična ona celofan između tih nekih prostorija i tako su eto živjeli, radili.
Šta on očekuje od onoga?
gde mu je cilj?
Tu mu se vred meni je neki ja za Afonson kad se rana ramo madan.
Očekuje neki normalan, običan život, jednostavno ode, nađe negde neki posao, smiri se, skrasi se, živi nekim običnim životom, pa kad se situacija jednostavno smiri, da jednostavno može normalno da se vrati, pa eventualno tamo da nastavi svoj život.
Želeo bi ukoliko je moguće da se vrati nazad, je li da?
Afonson, Romiša, Afonson, har sat, jek bor...
Pa kaže, sad je nemoguće vratiti se u Afganistanu, kaže, bukvalno svaki sat padne negde neka bomba, ali kaže, negde u budućnosti, ako bi se situacija smirila, kaže, zašto da ne, kaže, to je njegova zemlja.
Jovana Vinčić, pedagog u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila, zajedno sa psihologom i pravnikom, osim priprema za prebacivanje u azil, sa mladima razgovara o kulturološkim razlikama između zemalja i upoznaje ih sa svakodnevnim životom u Srbiji.
Većina njih je bila uključena u obrazovni sistem, dakle i bili su i sa devojčicama, pogotovo u tim nižim razredima osnovne škole i onako dođu malo otvoreniji i razumeju. Pogotovo oni koji su jedno vrijeme živjeli u Iranu. E sad, neke reakcije su im čudne. Mi se također trudimo da to ne bude objašnjavanje, da ne bude predavanje i kao to ovdje morate da prihvatite, nego onako da i mi se zanimamo za njihovu kulturu, da oni kažu kako je njima, zašto im je nešto interesantno, zašto im je nešto strano. Tako da posle nekog vremena se otkrive i onako hoće da prihvate. I onda oni također vide te neke osnovne stvari, kako se pozdravlja, kako se kad se zahvaljuje, kako se ophodi prema ljudima i onda to odmah i implementiraju zato što vide da će ljudi to ovde ceniti.
A ono što je možda najbolnije, porodica. Uh-huh. Kada taj segment njihovog života i kad pominju i kad pričaju, koliko je to teško i strašno što su odvoje?
Spominju porodicu, ali i to ne samo za ove maloletnike, nego važi za sve tražioce azila, sve ljude koji su pobegli od svojih domova, jeste da oni imaju neku jaku volju i znaju gde hoće da stignu i onda ne dozvoljavaju ni sebi, nekako ne nadvladaju ih emocije. To se nekad se dešava sa ženama koje imaju potrebu, zapravo moraju da održe porodicu na okupu, ali sa ovim maloletnicima, sa ljudima koji putuju sami, oni imaju tu jak cilj koji ih drži i znaju od čega su pobegli. Tako da onako i mi također pažljivo zalazimo u te teme, ne bismo ni pretjerano duboko da ulazimo u to jer oni su ovdje u tranzitu najčešće i potrebno im je onako da ih neko samo osnaži da prihvate da je to privremena faza.
U Centru za smeštaj stranih maloletnih lica do juče su boravila šestorica dečaka iz Afganistana i Sirije. Čekajući na prijem u azile u Banjikoviljači i Bogovađi, četvorica Sirijaca su juče pobegla iz centra u kome su boravili oko mjesec dana.
Čuli smo reportažu Nataše Ćuković, gosti u studiju, Miljan Vučković, šef odseka za azil u MUP-u Republike Srbije, Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbjeglice, Radoš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Kako su ovi dečaci pobegli iz centra na Voždovcu?
Pa, kako su pobegli, ne znam, stvarno, mislim, snašli su se. Jednostavno njima nisu bile vezane bukagije za noge. Mm-hmm. Razumete?
Kako se to uopšte dešava? Dakle, dečaci koji su tu dospeli i oni jednostavno nestanu. Gde odu? U kom pravcu?
Saznanje, to su nagađanje. Razumete? Znači, ja saznanja o tome nemam. Jer da imam, sprečio bih to. Znači, to su samo nagađanja o tome gde oni mogu da idu. Znači, krenuli su ili ka Mađarskoj ili ka Hrvatskoj.
A šta je uglavnom neka najčešća tražena ili konačna destinacija? U koje zemlje oni hoće da odu?
Pa hoće da odu u bogate zemlje zapadne i severne Europe. Razumete? Znači to je Nemačka, Belgija, Holandija, Velika Britanija, skandinavske zemlje. Zavisi, znate o čemu se radi. To sam primijetio da u principu bivše kolonije gravitiraju ka matici. To je neko pravilo, da kažem, od kog naravno ima izuzetaka, ali recimo Crna Afrika hoće, znači državljani zemalja Crne Afrike hoće da idu u Francusku.
Jasno.
Afganistanci, Pakistanci, svi listom idu za Veliku Britaniju.
Da, ima logike. Koliko maloletnika je do sada prošlo kroz našu zemlju?
Pa znate kako, mi smo tek od ove godine počeli da vodimo ažurne evidencije što se tiče maloletnika, zato što nama u principu to ranije i nije bilo toliko bitno. Mi smo naravno, maloletnici su bili zaštićeni po zakonu o azilu, načelo pomoći osobama sa posebnim potrebama, što spadaju i oni, tako da su oni imali trenutkom kada se izjasne kao maloletnici, što naravno ne mogu da dokažu, zato što oni u 99,99% slučajeva nemaju nikakva dokumenta i ne mogu da potvrde svoju izjavu, da je potkrepe bilo kakvim dokumentom ili papirom. Mi jednostavno im verujemo na osnovu lične izjave da se oni zovu tako kako se zovu i da imaju godine toliko koliko imaju. Jako neretko možete primetiti da je u izvesnim slučajima kod nekih maloletnika prošlo 18 godina od kada su počeli da se briju. Tako da, znate, ali jednostavno pošto postoji ono što se zove benefit of a doubt, znači oni izjave da su maloletnici i mi im onda postavimo staratelja koji se brine o svim njihovim pravima u toku postupka.
Ali nemate ni mogućnosti, a ni zakonska osnova.
Pa ne,
znate
kako, postoji mogućnost, postoji bi zakonski osnov takođe, postoji jedna neinvazivna metoda medicinska gde se to može utvrditi, da kažem, u granicama nekih 3 do 6 meseci. Znači, vi možete merenjem kosti ručnog zgloba utvrditi, znači, u kojoj životnoj dobi neka individua, ali kada se radi o graničnim slučajima, znači, on neće vam sigurno reći da li on ima 17 godina i 9 mjeseci ili ima 18 godina i 2 mjeseca. To ne može.
Koja vrsta pomoći može da se pruži ovoj deci kod nas u Srbiji? Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice.
Obzirom da smo mi uspostavljanjem azilne procedure u Republici Srbiji dobili ingerencije na kolektivnom smeštaju, dakle na obezbeđivanju uslova za normalan život u kolektivnom stanovanju, pružanje zdravstvene zaštite i svega ostalog, mi se suočavamo od negde sredine 2010. godine sa manjkom kapaciteta, jer je pomenuti centar u Banji Koviljači, iako je 40 godina bio dovoljan za onu SFRJ staru sa svojim kapacitetom, iako je pregrmeo i Čile i Boliviju i Albaniju i Rumuniju i Češku i ne znam sve šta, 2010. godine postaje mali, već krajem 2009. mi otvaramo novi centar u Bogovađi, međutim, kako je kolega Vučković rekao, 6 puta se povećao priliv tražioca azila iz 11. u 10. i nama je opet mali kapacitet. Dakle, naše su nastojanje usmereno na proširenju kapaciteta.
Šta je sa tim trećim centrom? Da li je u planu?
Radi se na tome, u planu jeste, kada će biti, ja sa sigurnošću ne mogu da vam tvrdim, ali obzirom da nam je kapacitet mali, da ide zima, da je situacija naročito oko kolektivnog centra u Bogovađu je alarmantna. U Banji nije, u Banji imamo svega 6 koji traže smestaj redovno i mi ih za sada ne možemo primiti, ali pitanje je dana kada će to biti. Dakle, kada nam se god ukaže prazno mesto, mi na apele ljudi iz institucija koje smeštaju maloletnike ili prisutne dvojice kolega, pravimo mesto, nekad ga pravimo i kada ih nema, samo da maloletnici budu u centru. Ja napominjem da su naši centri otvorenog tipa, da se u njih može ući i izaći kada ko to želi i da svako, pa i maloletnik sa dobijenom dozvolom za napuštanje centra može da ode da kupi cigarete, lubenicu, sok ili bilo šta drugo i da mu se izgubi trag.
Nastavit ćemo razgovor o ovoj temi. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o tražiocima azila u Srbiji.
Je t'en prie, viens voir, parce que ton amour est présent pour moi. Maxi slavska akcija od 15. do 21. novembra. Čajna kobasica Zlatiborac 799,99, 365 kolači kilogram 459,99, premija čokolada 100 grama 49,99, Grand Gold kafa 200 grama 189,99, voćne kapi 2 litre 94,99. Vaš Maxi.
Novi film Miroslava Momčilovića.
Hladna valja samo prasetina.
I prebranac. Ja ga izvadim iz frižidera i onako, bez leba.
Bez leba?
A?
Pa ja ni pitu bez leba ne jedim.
Nemoj pitu.
Majke!
Koji si ti, a?
Pa ni pitu.
Dobar si, dobar si.
Smrt čoveka na Balkanu. Premijera 16. novembar, Sava Centar.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja, ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Gospodin Turiro Takumi vas ljubazno moli da obratite pažnju na najnoviju Mazdu 3 Takumi. Izvolite, gospodine Takumi.
Mazda, Vazda.
U novom broju Autobild donosi sve o pobednicima prestižne nagrade Zlatni volan. Drugi deo specijala, reparacija automobila. Test Peugeot 4008. Uz sve to poklon, univerzalni skidač nalepnica. Autobild, ljubav prema automobilima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Aj za pokoj duše.
Ajde više za pokoj duše, šta ga sučeš toliko ko da ih se troje ubilo je.
Nije meni do rakije, nego običaj takav.
Običaj čovječe, pa vidi, ja donio rakiju do ovde bilo. Mislim, ovo što se napišu.
Smrt čoveka na Balkanu u bioskopima od 16. novembra.
Long Play vam predstavlja Orkestra Buena Vista Social Club featuring Omara Portuondo u Beogradu. Muzičke legende koje vas vode na neponovljivo putovanje uz ritmove Kube. Doživite duh Havane u Beogradu. 24. novembar, Sava Centar. Eko.
Mozaik vremena.
21. novembar 1995. Slobodan Milošević.
Građani Jugoslavije, siguran sam da smo vas iskreno obradovali postizanjem mira na mirovnim pregovorima u Daytonu. Oni su dugo trajali, ali mislim da je rezultat nesumnjivo primeren tim pregovorima.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Minuta ostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije Miljan Vučković, šef odseka za azil u MUP-u Srbije, Radoš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice. Ono o čemu smo do sada pričali, na neki način upravljanje azilom u Srbiji podeljeno je na dve oblasti. Ministarstvo unutrašnjih poslova odgovorno je za davanje statusa i sprovođenje zakona o azilu, komesarijat za izbeglice za smeštaj i za direktnu pomoć. E sad bih ja zamolila Radoša za neku procenu kako sve to funkcioniše, šta je zapravo tu dobro urađeno, a šta bi moglo bolje ili gde ima nekih problema.
Pa evo, sa konstatacijom da uvek može bolje, naravno, i da je ovaj jedan mlad sistem kome treba dorada i dalje usavršavanje, definitivno ima problema, ima dobrih strana, ali naravno moramo da sagledamo ovaj i budućnost i da već sada budemo svesni da migracija i azil kao jedan neminovni deo cele migracije kroz našu zemlju jeste prisutni i bit će sve više u budućnosti. Ja se bojim da naši građani pre svega nisu informisani dovoljno o samom problemu, o broju ljudi koji ilegalno prolaze kroz našu zemlju, o broju ljudi koji traže azil, o njihovim potrebama, njihovim problemima, što mogu da kažem da je donekle da kažem, i razumljivo, imajući u vidu da je u zemlji najmanji problem azil, s obzirom na stanje, na ekonomske probleme, na teško stanje u kojoj se naša zemlja nalazi. Međutim, to ne treba da bude razlog da mi o tome ne govorimo, ne pričamo i da država ozbiljno ne krene, da kažemo, neko informisanje. Naravno, nije tu samo ni država, je tu velika uloga na nevladnim organizacijama. Ja sam počeo tako opšte upravo da skrenem pažnju na taj, na tu medijsku stranu koja je jako bitna i to smo videli kroz prethodni period. Potrebno je da novinari, potrebno je da javnost bude informisana pravovremeno, potrebno je da se država oglasi kada dolazi do problema, kada dolazi do nekih, da kažem, kritičnih, nejasnih situacija, kada stanovništvo traži neku informaciju, a na primjer prošle godine tu informaciju nisu jasno dobili. E sad, naravno, tu treba i iskustva kada se govori o azilu, ali dobar primjer jesu zemlje Severne Evrope, mogu reći. Kada se radi o takvim situacijama, bih skrenuo samo slučaj Norveške, gde se, na primjer, sličan događaj kao navodno silovanje u Banja Koviljači desio, čovjek je ubio, tražilac azila, ubio je nekoliko ljudi na ulici Norvežana i onda je krenula, da kažem, kuka i motika, krenula je, da kažem, jedan linč prema cijeloj populaciji tražilaca azila. Tog trenutka su se obratila država i mediji, stali su iza jedne jasne konstatacije da čovek je čovek, da je akt jednog čoveka ne znači da je to cela grupa uradila, da treba da se sagleda uopšte ceo problem i da Norvežani kao jedno civilizovano društvo moraju da prihvati takve rizike.
Da, pre svega da. Znači edukacija, upućivanje javnosti. Da, recite nam koliko su ljudi koji se bave sistemom azila stručni i obučeni u Srbiji. Zna se da tu treba poznavati međunarodno humanitarno pravo. Evropska unija je, koliko znam, finansirala neke projekte koje UNHCR radi upravo u ovom domenu. E pa sad kad se podvuče crta...
Da, pa ja mogu da budem kritičan, meni će možda neki to zameriti, ali ja mislim da to nije dovoljno. Mislim da našem sistemu treba dalje obrazovanje, usavršavanje oblasti azila, da podsjetim da treninga za sudije nije bilo, ozbiljnog u azilu, koji su perjanice, da kažem, treba da budu perjanice azilnog postupka, iako je on upravni, u trećem stepenu to je sudska instanca, sudije o azilu mnogo ne znaju, nisu primljeni jedan trening. Službenice na prvom i drugom stepenu u azilnoj proceduri dalje mi je potrebno usavršavanje, kao svakom drugom, pogotovo međunarodni kontakti sa drugim kolegama iz inostranstva koji bi im preneli neka iskustva, imajući u vidu da azil kod nas je sasvim nov. To je jedan novi postupak, specifičan u sopstvenoj primjeni, nije nalik nekim drugim postupcima, znači potrebno imati sve u vidu, od senzitivnog položaja ljudi, od odsustva legitimacije, bilo koje informacije ljudima i njihovom identitetu, do njihovih potreba, progona, istraživanja informacija koje bi navele i dokazali.
I svih pojedinačnih situacija o kojima razgovaramo. Da, nedavno je usvojen zakon o upravljanju migracijama. Kakve promjene se tu očekuju upravo u delu koji se odnosi na tražioce azila ili sa kojim ste se vi već problemima vi u MUP-u susreli kada je u pitanju zakonska regulativa?
Zakon o migracijama neće mnogo toga promeniti što se tiče azila, bar što se tiče dela koji se odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Zakon o upravljanju migracijama najviše pogađa Komesarijat za izbjeglice i praktično od njih pravi jednu kvalitativno različitu agenciju. Tako da bi o tome možda trebalo da razgovarate sa gospodinom Gerginom, jer će vam on reći o čemu se tu
znači,
zaista radi.
Ja ga jesam
pročitao, razumijete, mogu o tome da pričam, ali mislim da mi u prisustvu pomoćnika komesara za izbjeglice zaista nije, ne spada da pričam o tom.
Evo, gospodine Gerginom, na neki način ste već prozvani od strane vaše kolege.
Prozvan od MUP-a, to nije mala šala. Dakle, usvojen zakon o upravljanju migracija, Komesarijat za izbjeglice kao posebna državna organizacija koja je 20 godina, nažalost, brine o kolektivnom životu izbjeglica, da tako kažemo, naših ovih iz poteklih iz ratnih dešavanja u okruženju, prepoznat kao neko ko bi trebao u principu i dalje time da se bavi. Preuzimali smo ingerenciju oblasti readmisije i azila od 2006. godine do sada, radili to na način koji smo radili. Sada bi mi trebali da se profilišemo kao migracioni board, kao kuća koja će se ozbiljno baviti migracijama svake vrste, da tako kažem, dakle i ovih unutrašnja koje imamo sa pustim istokom od juga do severa zemlje. I
su zapravo te četiri kategorije migranata,
sa svim,
sada
dakle,
nadležni
tako,
za sve.
Tako je, sad mi dobijemo nadležnost na sveukupnim sagledavanjem situacije, na baratanjem baze podataka i na izradu migracionog profila i na predloge, to jest ovlašteni smo da dajemo predloge Vladi Republike Srbije kako da neke stvari predupredimo. Da smo se nažalost time bavili kao država od 45. do danas, verovatno ne bi imali pusta sela i ovakvu situaciju. Kada govorimo o azilnoj proceduri, jeste ovo što gospodin Đurović priča tako, međutim on priča iz ugla nevladinog sektora i vrti svoju mantru kao što se od njega i očekuje.
Dakle, ja ne mogu,
jesmo, pa moramo, pazite. Dakle, ja znam koliko je kuća u kojoj ja radim uradila da se otklone uslovi za bezviznu liberalizaciju, slučajno znam koliko je to MUP radio, koliko je radila Pravda, a svi znamo da su nam ovo bile predpristupne obaveze. I od toga niko ne beži, gospodin Đurović je tu u pravu. Ali, jeste mlado, jeste formirano, ali mi u oblasti azilnih procedura nemamo ni jedan problem. Mi imamo situaciju da u zemlji Srbiji ljudi ostaju kratko, da traže azil da ne bi išli u zatvor i da odatle odlaze. Imamo dve zaštite, imamo dakle dva čoveka koji žele da ostanu ovde i to su oba organa u azilnom sistemu prepoznala, ovi ostali ne žele da ostanu u zemlji u kojoj je prosečna plata 320 eura.
Da. Nego zato žele da odu dalje. Nisu tražioci azila osim formalno po nazivu.
Tako je.
Sad ću, su ekonomski migranti.
Sad ću vam objasniti o čemu
se radi. Evo, da čujemo prvo.
Ono što je po meni, da kažem, ovdje na sceni je jedna najflagrantnija zloupotreba postupka azila. Zato što vi imate, evo, ako pogledate samo koliko ljudi je gde izrazilo namjeru da traži azil. Znači vi od, ja imam za 10 mjeseci ove godine 2164 tražioca azila. Znači nešto manje nego prošle godine u istom periodu. Od tih 2164 izražene namjere imam 281 na graničnoj liniji, a 1848 imam policijskim upravama unutrašnjosti zemlje. Sve do jedne namjere izražene u policijskim upravama su, do njih se došlo kada je policija te strance uhvatila, znači privela ih u službene prostorije da bi im napisala prekršajnu prijavu, izvela ih sudije za prekršaj za učinjen prekršaj iz člana 65 Zakona o zaštiti državne granice i oni su tada, znači, azil. Zašto? Jer su oni od krijumčara instruirani da ukoliko budu uhvaćeni da kažu azil ili u tom slučaju niko neće ništa. I jesu pravo. Mi smo ratifikovali konvenciju o statusu izbjeglica iz 51. godine. Mi smo praktično kroz proces sukcesije, mi smo izvorna potpisnica, Republika Srbija je izvorna potpisnica te konvencije. Imamo zakon o azilu. I, znači, u konvenciji i u zakonu postoji ovaj načelo nekažnjavanja za ilegalan ulazak ili boravak ukoliko stranac zatraži azil. Razumete?
Da.
I o tome sada. Policija na licu mjesta nije vlasna da procjenjuje da li on zatražio azil zato što mu azil zaista treba ili zatražio azil da bi izbjegao kažnjavanje za ono što je učinio. I onda ga pusti u postupak azila, a onda se dalje odvija kako se odvija.
Gospodine Đurović, evo još toliko imamo vremena da vi na neki način odgovorite na ovo što smo čuli malo pre.
Naravno, prirodno je ovako da se mi s jedne strane i državni organi s druge strane naravno ne slažemo, gledamo iz različitih uglova ceo problem. Naravno, mi smo, da kažem, bliži ove populacije, s njima radimo neposredno, u stvari njihovi smo i zastupnici i, da kažem, imaju više poverenja i nama da govore, u stvari, o svojoj sudbini, o problemima. Istina je, mogu reći, tu se slažem sa dvojicom drugih gostiju, da zaista njima primaran cilj nije Srbija u ovoj fazi, da zaista više od 99% ljudi ne želi da ostanu u Srbiji. Oni imaju neke konekcije već unapred, određene mesta, gradove gde žele da idu. Ali da je jedan mali procenat ljudi, za sada, pre svega oni koji su vezani u neki način za Srbiju, da li su im prijatelji odatle, da li su tu imali neki kontakt, da li su tu studirali, da li su tu zatekli i ne mogu da se vrate, kao što je slučaj sa dvoje Sirijaca ili već nekolicinom njih koji su sada u postupku. Jednostavno su izbeglice na licu mesta, oni su prepoznali da će ako se vrati biti ubijeni i oni žele da ostanu baš u Srbiji. Za sada to je mizeran broj, ali on će se povećavati vremenom. Neće to izgleda na duže staze biti neka značajna cifra, ali sistem mora da postoji i mora da odgovori na sve te izazove. Naravno, postupak treba da se brže sprovodi. Naravno, shodno kapacitetom jasno je da Srbiji jako teško, da 2000-3000 ljudi koji dođu zahtevaju jednu ozbiljnu obradu i ozbiljan postupak. Kapaciteti takođe, pričali smo u novom centru. Potrebno je predvideti u budućnosti kako će se stvari odvijati. Ovo je za sada, da kažem, na ivici, ali u budućnosti centar još jedan je potreban. potrebno je širiti kapacitete, osposobljavati ljude. To su neke mere o kojima treba imati sada.
O tome bismo mogli još jedan razgovor da napravimo. Nažalost, evo nas već pri kraju ove emisije, da minut ostao je do 18 časova. Najlepša vam hvala što ste bili naši gosti, Miljan Vučković, Ivan Gerginov i Radoš Đurović. A emisija je realizovana u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije, Međunarodnom organizacijom za migracije i Evropskom unijom. Idućeg petka ponovo govorimo o migracijama i migrantima u Srbiji. Tema će nam biti migracioni profil. U ovih sat vremena sa vama su bili Dušan Sarač, Miša Milanov i Ivana Pribičević. Prijetno.